นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักขะจังธัมโมโสตโพติในโอกาสต่อไปก็ตั้งใจในการฟังธรรมเรานั่งตามสบายนำสมาธิกำหนดสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกรับฟังในธรรมะเมื่อเราตั้งสติของเราให้ตั้งมั่นการฟังธรรมะย่อมเกิดผลประโยชน์อย่างมหาศาลทีเดียวถ้าบุญวาสนาบารมีของเรามาถึงก็อาจจะเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งหรือจะได้เห็นธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนหายสงสัยในคำสอนของท่านซึ่งวันนี้เรามารวมกันก็เนื่องในวันวิสาขบูรณะมีบูชาซึ่งจะเข้ามาถึงในอีกไม่กี่วันแต่เป็นโอกาสดีว่าคณะอาตมาพร้อมด้วยคณะพระภิกษุได้มาเยี่ยมที่วัดพุทธโพธิวันซึ่งมีพระอาจารย์กัลยาณโณนี้เป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์พาพระภิกษุตลอดจนสมณเณรญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติภาวนาโดยวันนี้เราก็จะมารวมกันฟังธรรมะน่าจะได้ทำประทักษิณที่พระอุโบสถนี้สามรอบแล้วก็จะได้ปฏิบัติภาวนากันเป็นการปฏิบัติบูชาพวกเรานี้มีการบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ด้วยธูปเทียนของหอมต่างๆมากมายแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ทรงยินดีพระองค์ทรงยินดีที่พวกเรานั้นจะมาปฏิบัติบูชาพระองค์สร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับก็เพื่อที่จะให้พวกเรานั้นมีจิตใจที่พัฒนาขึ้นดีขึ้นสูงส่งขึ้นไปตามระดับทีเดียวการปฏิบัติบูชานี้ย่อมเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พวกเราเป็นโอกาสดีที่พวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสดีที่พวกเรานั้นมีพระเจ้าพระสงฆ์มีครูบาอาจารย์นำพาปฏิบัติในประเทศออสเตรเลียในกรุงเมลเบิร์นเช่นนี้ก็หาได้ยากเห็นได้ว่าศรัทธาญาติโยมนั้นก็มารวมประชุมกันเต็มอุโบสถทีเดียวนั้นการปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดานั้นเพื่อที่เรานั้นจะเข้าใจในการปฏิบัติคือเราต้องมีสติให้มากทีเดียวพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในวันที่พระองค์จะตรัสรู้เมื่อบารมีของพระองค์เนี่ยสร้างมาแล้วสี่อสงไขยแสนกัปนี้เต็มการเกิดของพระองค์ในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เรียกว่าพระองค์นั้นก็มีอภินิหารสามารถเดินได้ไปถึง79ย่างพระบาทมีดอกบัวก็มารองรับเป่งวาจาที่สำคัญว่าพระองค์จะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกพระองค์เป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีชาติที่จะมาเกิดอีกแล้วเนี่ยอันนี้คือบารมีของพระองค์ได้เต็มแล้วเมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติในสำนักครูบาอาจารย์ที่สำคัญในสมาธิลึกซึ้ง ถึงฌานสี่รูปฌานอรูปฌานเนี่ยก็ได้นะสำเร็จโดยง่ายดายนะสาธุสิทธิ์คนอื่นนั้นฝึกนานแต่พระพุทธเจ้าของเราฝึกไม่นานในสำนักของท่านอาราดาบทอุทกาดาบทก็ได้รูปฌานและอรูปฌานตามระดับจนอาจารย์ก็จะมอบให้เป็นคณาจารย์สอนสืบไปแต่พระองค์เห็นว่าเป็นสมาธิที่นิ่งนะสงบนิ่งแน่วไปในสมาธิอย่างเดียวเลยนะไม่เกิดปัญญาที่จะทำลายภพชาติแล้วทำลายอวิชชาในใจได้อันนี้เป็นวิสัยนะขององค์บรมโพธิสัตว์นะก่อนที่จะตรัสรู้จะต้องตรัสรู้เองเท่านั้นพระองค์จึงไปบำเพ็ญบารมีที่ดงคัสสิรินะใช้การบำเพ็ญบารมีปฏิบัติทรมานพระวรกายต่างๆเช่นกั้นลมหายใจเป็นต้นเอาลิ้นกดเพดานอดพระกายอาหารไม่สวยเลยจนร่างกายนี้ผ่ายผอมมากเดินไปข้างหน้าก็เสยไปข้างหลังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ว่าพระองค์ยังทนอยู่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังสมาธิกำลังบารมีของพระองค์ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายอย่างไรก็ไม่ตายแม้จะสลบไปถึง3ครั้งนะก็ทรงฟื้นขึ้นมาแล้วทรงพิจารณาก็เห็นว่าการทรมานนี้ล่ะทำที่สุดแล้วก็ไม่สามารถบรรลุคุณธรรมที่จะทำลายกิเลสได้นะจึงได้ทรงพิจารณาเห็นว่านะพินสามสายที่เทวดามานิพิตให้เห็นนั้นตึงเกินไปหย่อนเกินไปนั้นก็เสียงก็ไม่ไพเราะต้องพินที่เสียงกลางๆอันนี้เป็นเสียงที่ไพเราะก็น้อมเข้ามาปฏิบัติที่ทรมานมากเกินไปไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าปฏิบัติตามความสุขหาความสุขไปอย่างเดียวก็ไม่สามารถสำเร็จได้เหมือนกันทรงตำหนิเช่นนี้จึงกลับมาสวยพระกายหารพระปัญญวิกีทั้ง5ก็หลีกหนีไปป่าอิสิปัตนะมฤคทัยวันนี้พระองค์มาบำเพ็ญปฏิบัติหน้าที่สำคัญเห็นไหมมาเสวยพระกายหารที่นางสุชาดาเนี่ยถวายเป็นข้าวมัททุปายาต49ก้อน49คำพอดีองค์ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วถ้าพระองค์จะได้บรรลุแล้วเนี่ยขอให้นะถาดทองคำเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปนะถาดทองคำเหมือนมีชีวิตจิตใจก็ลอยทวนกระแสน้ำไปด้วยอธิษฐานบารมีขององค์บรมโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราที่มีบารมีเต็มแล้วเนี่ยองค์ก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยว่ายังไงต้องสำเร็จแน่นอนจึงเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชลานะมาที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยต้นอสพึกเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าของเรานะได้ประทับแล้วตรัสรู้นะหันพระพักไปทางอาทิตย์ต่างๆก็ดูไม่เหมาะสมนะจึงหันพระพักเนี่ยไปทางทิศตะวันออกนะก็เป็นที่นั่งแท่นวัชรอาจพอดีตั้งสัจจะอธิษฐานอีกว่าถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้ไม่รู้ธรรมแล้วนะจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้จะยอมตายละเนี่ยสุดท้ายพระองค์ได้นะเข้าสู่ปฐมฌานนั้นในยามที่1ก็ประมาณสัก7นาฬิกานี่นะ6นาฬิกาไปถึง10นาฬิกาเนี่ยเข้าปฐมฌานก็ปฐมฌานได้เรียกว่าระลึกชาติได้น่ะพระองค์ทรงมาระลึกว่าสมัยก่อนนั้นน่ะสมัยเด็กอายุ7ขวบดูลมหายใจเข้าหายใจออกสามารถเข้าสู่ปฐมฌานได้คราวนี้พระองค์ก็ใช้วิธีการอานาปานสติกรรมฐานองค์ทำสมาธินี่นะได้ตั้งมั่นขึ้นมาในยามที่หนึ่งระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ละบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ไม่มีกำหนดเลยระลึกไปได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างนะพอ4ทุ่มหรือ10นาฬิกาไปถึงตี2เนี่ยยถากรรมุตตายานได้ยานอีกเหมือนกันระลึกได้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดี ไปเป็นสัตว์เทวดาไปเป็นพรหมที่เวียนว่ายตายเกิดนะเพราะทำกรรมอะไรก็รู้แจ้งในเรื่องของกรรมของสัตว์ทั้งหลายนะอย่างชัดแจ้งอันนี้ก็ยังไม่ได้บรรลุพอ2 นาฬิกานี่นะไปถึง6 โมงเช้าเนี่ยเริ่มพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นในสติปัฏฐานสูตรเห็นไหมการพิจารณากายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพิจารณาธรรมะนั้นละเอียดมากถึงเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นเลื่อยลงไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาองค์ก็พิจารณาอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ได้เข้าใจและตรัสรู้ในวันรุ่งอรุณนะซึ่งเราก็คงเข้าใจในพระสูตรนะที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พระองค์ได้แสวงหาธรรมะจนได้สำเร็จนึกว่าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ที่จิตใจนะจึงได้ชื่อว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้โดยชอบตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเนี่ยคราวนี้ก็เราก็นำเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติบูชากันละนะที่พระองค์สอนให้พวกเรานั้นน่ะมีสติอยู่ในกายสติดูที่เวทนาสติดูที่จิตหรือสติดูที่ธรรมะที่เกิดขึ้นที่ใจอันเป็นฐานที่จะให้จิตของเราเนี่ยระลึกนะมีสติระลึกไปเช่นวันนี้เรามานั่งอยู่ที่เนี่ยนั่งไปเกิดมีความเมื่อยความปวดก็ดูในทุกขเวทนานะของกายที่เกิดขึ้นในความเจ็บความปวดนั้นเอาสติจดจ่อดูกับเวทนานั้นนะถ้าจิตของเรามีสติจดจ่อกับเวทนาถ้ามีกำลังนะสติลงมาเข้ามาแล้วเห็นว่าเวทนานี้เป็นส่วนที่เกิดขึ้นเพราะมีร่างกายนี้แต่ตัวเวทนานี้กับตัวจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะก็สามารถจะแยกจิตออกจากเวทนาได้แต่ถ้ากำลังสติของเราไม่พอปัญญาไม่เกิดนะเราก็ลองอดทนดูจนว่าทนไม่ได้แล้วจึงเปลี่ยนอริยบทนะที่เราเกิดทุกขเวทนานั้นหรือวันนี้เราเดินนานๆก็ตามก็สังเกตดูว่าเกิดทุกขเวทนานะอย่างไรบ้างหรือว่าเกิดความง่วงเหงาหอนอนขึ้นนะก็เป็นธรรมะเหมือนกันเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็เป็นเวทนาเกิดขึ้นที่ใจนะให้เรามีสติมาดูที่กายที่ใจของเราแหละวันนี้เราก็จะได้เห็นธรรมะถ้าเรามีสติดูที่กายหรือที่ใจเนี่ยสติมันตั้งมั่นรวมกันเข้ามาอาจจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวไปมาการยืนการเดินการนั่งของเรานะการปฏิบัติของเราเห็นว่าสักแต่ว่ากายนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาก็ได้เห็นแต่ว่าการก้าวไปก้าวไปก็เป็นธาตุนะที่ก้าวไปเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรานะมีสติรวมเข้ามาเห็นชัดว่ากายที่ก้าวก็ดีกายที่นั่งอยู่นิ่งๆนี่ก็ดีมันไม่ใช่เราเนี่ยเราก็มีปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้นะเห็นว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เราก็มาฝึกกันเราก็จะต้องตัดเราต้องวางอารมณ์ทั้งหลายละนะในช่วงระยะตั้งแต่เวลานี้ไปเนี่ยการงานทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันจันทร์ต่างๆเรื่องของบ้านเรื่องการบ้านการเมืองต่างๆเราก็วางละว่าวันนี้เราจะมาปฏิบัติบูชาก็ต้องตั้งสติของเราเนี่ยให้แน่วแน่นะในการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาจจะเกิดความสงบเกิดขึ้นนะเราอาจจะรู้สงสัยจิตจะรวมเข้ามาสงบนะอาจจะมีรู้สึกว่ามันแน่นๆกลางกระหม่อมไปจมูกหรือที่หน้าผาก และถือที่ท่ามกลางระหว่างอกก็ตามเนี่ยนี่ว่าสมาธิเนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วหรือนั่งอยู่นี้เกิดมีความเข้าใจในธรรมะเกิดปิติขนลุกขนชันขึ้นมาก็ได้นั่งไปนั่งไปกายเบาไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่านะมันไม่มีกายกายนี้ว่างไปหมดหรือลอยอยู่ในกลางอากาศก็ได้นะนี่ถ้าเรามีสติตั้งมั่นได้ดีแล้วนะบางครั้งอาจจะเกิดความสงบของใจเกิดขึ้นมามีปิติเกิดขึ้นมาก็ให้เข้าใจอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสงสัยอะไรละเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบก็ย่อมจะมีอาการของปิติของความสุขใจอิ่มใจเนี่ยเกิดขึ้นมานะในจิตของเรานะอันนี้ก็เรียกว่าทำให้จิตของเราเนี่ยมีกำลังนะที่จะปฏิบัติมีพละมีพลังที่จะเดินโยกมที่จะนั่งสมาธิที่จะปฏิบัติภาวนากันในนะคืนนี้ก็ขอให้ตั้งใจให้ดีจิตที่คิดออกไปข้างนอกก็ให้ดึงกลับมาให้มีสติรู้กลับมาในการเดินในการยืนในการนั่งนี้แหละให้มากๆโดยการที่เรางดเว้นนะการพูดนะมีธุระจำเป็นก็พูดน้อยๆจริงๆต่างคนต่างก็เฝ้าดูในจิตใจของตัวเองนะที่มันนึกคิดปรุงแต่งก็บอกว่าไม่เที่ยงไม่แน่นะทำอย่างนี้จนจิตเรารวมเข้ามารวมเข้ามานะตั้งมั่นอาจจะเห็นกายก็ดีเมตนาก็ดีหรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจมันเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปนะเห็นสักแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดที่ดีที่ชั่วเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาอะไรๆที่เกิดขึ้นที่ใจก็เป็นแต่ธรรมะนะไม่มีตัวเราหรือของเราเลยนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอาจเห็นมาสักแวบหนึ่งขึ้นมาก็ได้นะเห็นมาชั่วคราวนิดนึงแต่ว่าจิตของเราเริ่มมีกำลังขึ้นมานี่นักปฏิบัติอาจจะพบก็ได้กันในคืนนี้นะที่เราน้อมมาปฏิบัติบูชาก็ให้ตั้งใจหรือว่าตั้งสติของเราให้ดีในการปฏิบัติตอนนี้เป็นวิธีลัดเร็วที่สุดแล้วนะในการภาวนาที่เราจะปล่อยวางกายปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นในกายในใจว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยแต่เราก็ยังอยู่ในโลกนี้แหละยังทำการงานได้แต่ด้วยมีสติด้วยมีปัญญาเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์ตรัสรู้ในเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะดังอธิบายว่าทุกข์มีอะไรบ้างนะเราเคยสวดมนต์อย่างพอเข้าใจกันแล้วว่าความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เป็นทุกข์พัดภาคจากกันไปก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นทุกข์ยิ่งความตายเนี่ยมันร่างกายนี่มันบีบจนแตกสลายเนี่ยคิดว่าจิตจะทุกข์ทรมานขนาดไหนนะแต่พวกเราก็เรียกว่าทุกข์กันมามากแล้วเหมือนกันอรชาตินี้จะทำความทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายให้มันน้อยชาติลงนะให้เข้าใจธรรมะของพุทธเจ้าให้ได้จุดหมายนะของจิตใจของเราในการพัฒนาในชาตินี้เราจะต้องให้เห็นธรรมะนะเป็นอย่างน้อยอย่างถ่องแท้ไม่สงสัยตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ในเบื้องต้นที่เราหลงเข้าใจมีความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนจริงๆเราพยายามให้เกิดปัญญาเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วแต่เรายังยึดอยู่ยังไม่ใช่ว่าจะทำลายเอาวิชาฐานะอุปทานหมดหรอกนะแต่เข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ก็ไม่คิดจะสั่งสมอะไรมากมายเห็นว่าเป็นของไม่ถึงแท้แน่นอนก็พยายามที่จะปฏิบัติภาวนานะการอ่านก็ดีนะการฟังก็ดีก็เพื่อที่จะมีสติหรือมีปัญญาขึ้นตอนนี้เราจะมาปฏิบัติละนะปฏิบัติดูจิตดูใจของเรานะพยายามสำรวมง่ายๆเดินยืนนั่งนอนก็ภาวนาพุทโธไว้ หรือถ้าเราไม่ชำนาญในการบริกรรมภาวนาก็พิจารณาในร่างกายนี้ไว้นะไม่ให้จิตของเราส่งไปไหนละนะให้สงบถ้าเราทำความสงบได้นั่นแหละนะอุบายวิธีต่างๆที่ครูบาอาจารย์แต่ละสำนักสอนเนี่ยจุดมุ่งหมายให้จิตของเรารวมเข้ามาสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นเมื่อเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วพิจารณาเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยพอปัญญาเกิดขึ้นก็จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งเพราะตอนนี้เราภาวนาไม่ต้องสงสัยแล้วนะเดินก็เดินกำหนดมีสติจิตคิดออกไปข้างนอกดึงกลับมาพิจารณาไว้นะพยายามทำอย่างนี้นะถ้าผู้ที่มีกำลังวันนี้อาจจะไม่นอนก็พยายามภาวนาทั้งง่วงก็นะก็เดินเปลี่ยนอริยบททำอย่างนี้แหละในวันเราปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหลังจากที่ทำประทักษิณเวียนเทียนสามรอบรอบพระอุโบสถแล้วนะเราจะได้ปฏิบัติภาวนากันนะขอให้คืนนี้แหละการภาวนาของพวกเรานะขอให้เป็นผลให้ตั้งมั่นในสมาธิให้เกิดสติเกิดปัญญาเห็นแจ้งในธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกๆคนทุกๆท่านนะเจริญพร